kalasszony.
Sét. Ezt kit. Uom, trenutku. Kalasszony. Kalasszony. Kalasszony.
Kalasszony.
Šetnje.
Pusti priču. U ovom trenutku.
Pusti priču.
Kalasanje.
Kalasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti. Pusti priču. Pusti priču.
Kalasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Kalasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Šta je Berlin i Brisel podstaklo da više energije i novca ulože u Zapadni Balkan? Da li je reč o iskrenoj želji za daljim širenjem Evropske unije, o potrebi da dugoročno stabilizuje region ili o strahu od posljedica ukrajinske krize? O evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, najavama velikih infrastrukturnih projekata i o zaključcima Berlinske konferencije danas razgovaram sa gošćom u studiju, Jelicom Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
A uključit ćemo tokom emisije gospodina Gorana Svilanovića, koji će nam se javiti iz Sarajeva, inače generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju. Ostanite sa nama.
Never meaning what they say now, never saying what they mean. And they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Landa, 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 landa. Talk about you and me and the games people play. Oh, we make one another cry, break a heart, then we say goodbye. Cross our hearts and we hope to die, that the other was to blame. Neither one will ever give in, so we gaze at our 8x10, thinking about the things that might have been. And it's a dirty, rotten shame. Yeah. Landa, 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 landa. Talk about you and me.
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, sa mnom u studiju gospođa Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Razgovarat ćemo o mnogo tema, pre svega o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, o svemu onome što smo čuli posljednjih dana, što u Berlinu, što na Bledu, jer utisak je da Brisel, posebno Berlin, intenzivira aktivnosti kada je reč o Zapadnom Balkanu. Međutim, gospođo Minić, ja bih na samom početku da krenemo od onog što je danas vest u Srbiji, a to je posle više meseci se nastavlja dijalog Beograda i Prištine u Briselu, doduše na nižem tehničkom nivou zbog zastoja u formiranju vlade u Prištini. I zanimljivo je, pa ćemo tako posle svi nasloniti i na Berlinsku konferenciju, da će se između ostalog razgovarati i na nivou privrednih komora, što je po prvi put do sada, o poštanskom i železničkom saobraćaju. Tako da se već vidi da Berlinska konferencija nema značaj, kao što to rade često mediji u Srbiji, tog dana kad se dogodi i posle toga čekamo neku novu da bi izveštavali. Dakle, već vidimo da se nešto na tom planu dalje razvija. Kako vi danas ovo ocenjujete, uopšte ceo briselski sporazum i taj proces, koliko se vidi, koliko je opipljivo da je relaksirao odnose u regionu i naravno dve pregovaračke strane?
Svakako je značajno relaksirao te odnose i imajući u vidu da kosovska strana učestvuje zajedno sa predstavnicima Srbije u 20 regionalnih inicijativa koje su vrlo različitog karaktera, od inicijativa koje se zasnivaju na međunarodnim ugovorima kao što je CEFTA ili kao što je energetska zajednica za jugoistočnu Evropu, do raznih mreža, bilo da su vladine institucije, organizacije civilnog društva, lokalne samouprave, gde se ne radi o ugovornim odnosima, tu je uvijek bilo raznih trzavica, mada se saradnja uprkos problemima odvijala. Tek onog trenutka kada je rešeno pitanje, kada je postignut dogovor o regionalnom predstavljanju i saradnji, koji je postignut 24. februara 2012. godine, to je Kosovo sa zvezdicom i fusnotom, tek od tada ti sastanci, konkretni dogovori su znatno olakšani, jer vrlo često svi sastanci regionalno su upravo počinjali sa tim trzavicama,
da li će srpska strana
će da izađe ili
kako
kosovska
će to
strana i tako dalje. Mislim da je na regionalnoj sceni važno i to da su i same regionalne inicijative, kojih ima nekih 50-ak različitog kvaliteta, intenziteta rada, tipa predstavljanja i tako dalje, da su i one uticale na relaksiranje odnosa Srbije i Kosova, pa su čak uticale i na rešavanje nekih konkretnih pitanja, kao što je, na primer, uz posredstvo Sekretarijata energetske zajednice i Evropske unije, su generalni direktori kompanija potpisali ugovor između dva operatera prenosnog sistema, Elektromreže Srbije i operatera prenosnog sistema Kosova. Tako da je misija energetske zajednice u unapređivanju saradnje i rešavanju sporova potpisnica ugovora o energetskoj zajednici, ta misija je ostvarena. Drugo, ono što se upravo u Berlinu pojavilo kao predlog, to je da su prećutno usaglašeno Srbije i Kosovo sukcesivno prijavili se za finansiranje izrade studije izvodljivosti za dve deonice jedinstvenog putnog pravca koji povezuje Niš i Prištinu. Dakle, to su u okviru observatorije transportne za jugoistočnu Evropu usaglašeni prioriteti, ali dakle i Srbija...
Ali imaju svakako i političku težinu, ne
kako
samo...
Da ne.
Ekonomsku i povezivanje infrastrukture.
Tako da su ti regionalni okviri relaksirali u stvari odnose Beograda i Prištine, a sada dogovor između Beograda i Prištine relaksira dalje rad unutar tih regionalnih inicijativa. Rekla bih samo da se tu ponovilo dejstvo takozvanog lakmusa treće strane. Treća strana strana uvek olakšava odnos ako postoji tenzija između dve strane, a to se desilo i u odnosima zemalja Zapadnog Balkana koje su delovale u okviru širih regionalnih inicijativa. Mnoge od njih se odnose na sve zemlje jugoistočne Evrope, Rumuniju, Bugarsku, Tursku, Grčku i tako dalje, i taj okvir je relaksirao odnose između zemalja Zapadnog Balkana. Verovatno bi sama regionalna saradnja išla nešto teže da nije bilo i tih drugih aktera, plus naravno uvek Evropska unija. I to se desilo i u slučaju Srbije i Kosova.
Evo, sami ste pomenuli da je i u Berlinu upravo taj put Niš-Priština predstavio i Aleksandar Vučić, ali u dogovoru sa Hašimom Tačijem. Čak je i Tači u kosovskoj štampi, za kosovsku štampu izjavio da se zahvaljuje Vučiću na dobroj prezentaciji te ideje, koja nije doduše nova, sada je pod tom, kako smo sami nazvali i složili ste se u našem dogovoru za gostovanje, da se mnogo više, primetno više energije u Berlinu i Briselu ulaže u prostor Zapadnog Balkana. Ja sam već najavila da ćemo u toku emisije uključiti i gospodina Gorana Svilanovića, koji je u Sarajevu generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju. Gospodine Svilanoviću, dobar dan.
Dobar dan vama, slušalcima, ali poseban pozdrav Jelici Minić, koja godine provela ovde i u stvari sve što mi sada radimo u velikoj meri ona započela.
Evo, čuli ste, gospođo Minić, nas dve smo započele već razgovor, već smo se naslonile na sve ono što se dešavalo u Berlinu, a vi ste i za najnoviji broj časopisa Vreme analizirali ono što se dešavalo u Berlinu i izdvojili ste vlade Srbije i Albanije da su najbolje, da kažem, bile spremne za ovu konferenciju i najbolje da su shvatile poruke.
Pa evo, hvala vam prvo što se interesujete, zato što moj stvarno utisak, to je moje mišljenje, sastanak koji je organizovan u Berlinu je za Srbiju i za zemlje oko nje, za naš region, možda i najvažniji događaj kad je u pitanju pridruživanja Evropske unije od čuveno Solunske konferencije i ulaska Hrvatske u EU, jer to su događaji koji su doneli novu energiju, novi optimizam i ohrabrile i građane ovih zemalja da krenu dalje. Mislim da će sličan efekt biti Berlinske konferencije.
Imate li utisak da smo mi to ovde shvatili? Jer sam ja i u uvodu rekla da mediji u Srbiji tog dana su se bavili eventualno sutradan Berlinskom konferencijom i dalje efekte analiziraju uglavnom mediji na zapadu ili u regionu.
Znate šta, ja mislim da su i zapadni mediji, pa i naši, malo više zagledani u taj nekakav odnos među Evrope, Rusije u ovom kontekstu novih polarizacija. Ja stvarno mislim da bi mi trebalo da se u jednom trenutku malo izmaknemo iz te polarizacije i da zaista pogledamo šta nama Berlinska konferencija donosi Srbiji, a šta donosi svima u regionu. I otud ovako moja ocena. Konkretno hoću da vam kažem sledeće. Ja sam pomenuo predsjednika vlade Srbije i njegovog kolegu predsjednika vlade Albanije kao dva tima koji su došli sa konkretnim predlozima. Znate, predlozi o kojima evo vi već razgovarate, kao što je Niš, Priština, autoput ili druga dva predloga premijera našeg, kao što je železnička pruga Beograd-Sarajevo ili Beograd-Bar. Evo, svako ko iskreno pogleda, to su zaista stvari od interesa za Srbiju, ali istovremeno to su projekti od ozbiljnog regionalnog značaja. Dakle, očigledno je da su svi koji su došli na ovu konferenciju potpuno svesni da su mali individualno i da ne možemo da računamo individualno ni na velike investitore, ni na to da smo nekako veliko značajno tržište, pritom je Srbija najveća, svi drugi su još manji. Ali to je toliko bilo jasno da se sada obraćamo svojim partnerima u Evropskoj uniji, a to nije samo Nemačka, kao grupa zemalja koja je potpuno spremna da ide zajedno u ozbiljne zajedničke projekte. I to je u stvari najsnažnija poruka u Berlinu. Ja sam pomenuo da je dobro došao pripremljen i albanski tim. Oni su takođe u stvari dali predlog tog plavog autoputa, kako ga zove, ili Jadransko-Jonski. To je u stvari nastavak ovoga što je Hrvatska radila sa odličnom putnom mrežom, ali uz obalu mora, znači kroz Crnu Goru, Albaniju i dalje na jug. I to je takođe nešto što je važno za region, a ne samo za jednu ili dve zemlje. Dakle, to je nešto što su videli naši sagovornici. Ja moram da vam kažem, dok vi razgovaramo, ja u stvari sam u letećem stavu, zbog toga što odmah odavde idem na aerodrom, poznan sam u Brisel, sutra ću imati u 10 sati razgovore sa generalnim direktorom za produživanje, koji imaju samo jednu temu, a to je šta sada posle Berlina, da vidimo koji su projekti na stolu i da o njima razgovaramo. Ako ste pogledali zaključke predsedavajućeg Nemačke, Savez za regionalnu saradnju dobio vidnu ulogu.
To sam htjela da vas pitam, vi ćete i te kako imati puno posla do Beča sledeće godine.
Tako je, ja i u tome sam već imao prilike da razgovaram sa političkim direktorom Austrijskog ministarstva spoljnih poslova. Hoću da vam kažem da je zaista Savez za regionalnu saradnju dobio ozbiljan zadatak u zaključcima, da strategija Jugoistočna Evropa 2020. o kojoj je bilo reči u našim medijima i još će ove i naredne godine biti reči u našim medijima, koji je Jelica Minić inače ovde svojevremeno započela rad na toj strategiji, a koju sada mi realizujemo, je, ja sam bio pozvan u Berlinu da ministrem ekonomije i širem jednom skupu predstavim tu strategiju. Ministri su podržali tu strategiju, inače već individualno sve vlade su usvojile, ali sada su i pred svojim partnerima, investitorima, ponovo podržili, rekli da je to razvojna strategija, da je to ono što oni žele zajedno da rade i da se sve to odnosi na infrastrukturu, na zapošljavanje kao ključnu reč. I to je, ako pratite i ono što naši zvaničnici govore, potpuno jasno. Oni sada pred građane izlaze samo sa brojkama, jesmo li zaposlili ljude ili nismo zaposlili ljude, i mislim da je to najbolji put i ja im na tome čestitam. Tačno tako treba da komuniciraju sa ljudima. Ono što će biti naš posao, dakle i moj, je sledeće. Ja ću sutra imati razgovor o projektima koji su predloženi, ja imam sa sobom sve što je premijer poneo u Berlin, ja to sve nosim u Brisel, i da vidimo koja su sredstva na raspolaganju. Jer tu počinje, naravno, najveći problem. Najveći problem je što je vrlo visok nivo zaduženosti većine u ovoj grupi zemalja. Zemlje, dakle, ne mogu da uđu u velike kredite, i da ako ulaze u kredite, moraju da budu sigurni da su to krediti koji će moći da otplate. Otud ja idem da razgovaram upravo o tome do koje mere ovo može da podrži Evropska unija, ne kreditima, nego direktnim donacijama, koje su stvarni potencijali raspoloživi, a zatim da vidimo kako ostali deo finansirati, jer mi govorimo sad o višegodišnjim projektima, o infrastrukturnim projektima, a tu ima naravno i drugih koje ne treba zaboraviti, jer bilo je predloga o tome da se mladi povežu više u regionu, o novim načinima stipendiranja za mladi iz regiona koji bi omogućili kretanje kroz region i između regiona i velikih evropskih centara. Dakle, ima i tih malo manjih projekata, ali ono što najviše zanima sve ljude, ja mislim to su ovi najvažniji infrastrukturni projekti, da vidimo, da nađemo načine kako to finansirati, jer tu počinju najveći problemi. Dakle, evo, hoću vam kažem, i taj signal treba razumeti da je toliko brzo reaguje Evropska unija. Naime, ja sam ovaj sastanak hteo da pomerim zbog različitih razloga za oktobar. Insistirali su odmah, i ja sam presvećan da je to tako, da prosto u Evropskoj uniji, u komisiji, koja ipak ima izvesna sredstva na raspolaganju kao svoja sredstva iz predpristupnih fondova, hoće odmah da kuju vođi dok je vruće, jer su oduševljeni zajedničkim nastupom na najvišem nivou predsjednika vlade, ministra spoljnih poslova i ministra ekonomije. Evo, to je razgovor koji ću koliko sutra imati u Briselu, o tome će naravno obavestiti našu vladu, a i druge vlade iz regiona, kakve su rezultati tih razgovora. I onda ćemo otprilike znati na čemu smo, šta možemo da očekujemo u narednom periodu, jer ovo je prilika koju ne smemo da propustimo. Otuda sam već razgovarao sa političkim direktorom Austrijskog ministarstva spoljnih poslova, jer sada oni preuzimaju štafetu palicu i Savez za regionalnu saradnju će biti tu da zajedno sa njima pripremi naredni skup do godine, ali skup koji bi trebalo da odgovore na pitanja šta smo radili u Berlinu.
Ja vas molim da budete na vezi, da uključimo i gospođu Miniću u celu ovu priču, a i da nam posle odgovorite koliko se na Bledu osetili, koliko su se zapravo osetili odjeci Berlinske konferencije. Evo, gospođo Minić, gospodin Svilanović je već rekao koji su njegovi konkretno poslovi, a vi ste budno pratili i Berlinsku konferenciju i sve ovo što ste čuli. Dakle, jedan ozbiljan poduhvat koji kreće iz Berlina i Brisela, i mi to moramo sada ozbiljno da shvatimo, i kao što je rekao gospodin Svilanović, neki lideri u zemljama regiona jesu shvatili.
Pa ja bi ovako primenila jedan, da kažem, detektivski pristup. Zašto, kako? Ne bih se upuštala u ove odnose velikih sila, nego zašto baš sad Berlin? Htela bih samo da naglasim da je berlinski događaj zapravo već uveliko pripreman čitavim nizom regionalnih sastanaka. Kraj grčkog predsedavanja, sastanak u Solunu, samit ministara financija, guvernera centralnih banaka 15. juna u Bečićima. 25. juna proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je imao svoj samit u Bukureštu. Zatim u Kotoru 10. jula bio je sastanak ministara spoljnih poslova, ojačana saradnja u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja koje je Evropska unija uveliko gurala i podržala. 14. jula u Cavtatu summit 100 biznis lidera regiona, dogovor za novo doba. Sljedećeg dana u Dubrovniku sastanak predsjednika zemalja jugoistočne Evrope u okviru Brdo-Brioni procesa, pa 28. avgusta konferencija u zapadnom Berlinu. 1. i 2. septembra strateški forum Bledski. Znači, to je jedan neverovatan tempo.
To je ovo što je gospodin Cilanović kaže, neće da čekaju, nego
ne,
već sutra.
Ali
da,
pitanje da. Je kako to sad smestiti u kontekst da na Evropskom savetu 26. i 27. juna ima samo jedna rečenica o proširenju. To je njihov, dakle, strategija za naredni period. Naša politika proširenja nastavit će da forsira demokratiju i prosperitet, a gospodin Juncker je u svojoj platformi za delovanje izričito rekao da nema daljeg proširenja za sljedećih 5 godina. Znači, vrlo eksplicitna poruka. Ali, gospodin Barroso, odlazeći predsjednik komisije, rekao je opet vrlo jasno da postoji zajednički interes za integrisanje zemalja Zapadnog Balkana. Taj interes je politički, ekonomski i geostrateški. Vrlo eksplicitno u svom, na konferenciji za štampu nakon Berlinske konferencije. Zatim, on kaže dva nivoa postoje, on to nije izričito rekao. Jedan je vladavina prava, regionalna saradnja, poboljšanje ekonomskog upravljanja i unapređivanje javne administracije. Bez toga mi nemamo šta da razgovaramo ako zemlje na tome ne budu ozbiljno radile. Ali ovo je novi jedan moment da pošto očigledno narednih 5 godina faktička integracija institucionalna se neće desiti, radi se na tome da se sadržajna, suštinska, ekonomska, funkcionalna integracija ubrza.
Što je važnije od samog datuma učlanjenja.
Jeste,
svakako.
I to je ono što je najviše ohrabrujuće.
Samo da pitam gospodina Cvilanovića da li se slaže sa ovim, dobro, kalendar je jasan i sa ovom prosto promenom i intenzitetom koji, zašto, šta, gde je vama tu motiv Brisela i Berlina da ubrzaju ove aktivnosti? U čemu ga možete tražiti? Danas, mi smo na samom početku, sam ja u stvari nekoliko dilema, zaista želja za proširenjem ili možda strah od posljedica ukrajinske krize ili prosto žele da unaprede region?
Jerica sada dala jedan kalendar događaja koji iza nas kao da je gledala moj rad pred putovanja. Na svakom od tih događaja sam bio i Savez za regionalnu saradnju i ja lično, osim Cavtata. Dakle, jer to je ono što mi radimo, vrlo ozbiljan posao povezivanja interesa koji su nekada različiti između jedne, druge, treće zemlje, da bi se došlo do nečega što je zajednički interes. I sada je ovo jedna mala eksplozija. Berlin je to u stvari bio, da su zajednički nastupili svi lideri pozvanih zemalja i to je veliki dobitak za njih i veliko ohrabrenje za one u EU koji bi eventualno procese da uspore, da otežaju ili nisu sigurni. Poruke su veoma jasne, Jelica ih je lepo predstavila. Istina je da mi ne možemo očekivati da neka od zemalja koja sada prednjače prve u nizu su Crna Gora i Srbija bude članica EU u narednih 5 godina i tu je jasno rekao Juncker, ništa nije rekao što mi ne znamo. Istina je da proces postaje složeniji. On postaje složeniji zbog toga što građani EU sve češće glasaju tako na svojim domaćim izborima ili na izborima za Evropski parlament, da prostor veći dobijaju i oni koji nisu naročito zainteresovani za pridruživanje. Otuda su ozbiljni ljudi u EU i ozbiljni ljudi iz regiona došli do jednog zajedničkog koncepta, to je najvažnije je da se proces reformi nastavi. Pridruživanje je u stvari bilo veliki podstrek domaćim reformama i tu smo mi u stvari na istom putu, Evropljani i ljudi iz regiona. To je ono što je sada najpotrebnije, to je, evo, Srbija je donela teške odluke koje se odnose recimo na novi zakon o radu. Za takve stvari, da biste imali kontinuiranu podršku građana, ljudi moraju da vide da počinje u stvari da se menjaju na bolje, da ako su neku knedlu progutali, da su se bar zaposlili.
I da znaju zašto upravo, su je progutali.
Naravno. I to je upravo ono što sada vide i naše kolege iz Brisela, pa ako neće biti prisutni u smislu u narednih 5-6 godina da neka zemlja postane članica, mnogo je važnije da budu prisutni na terenu, da ljudi vide da se od pomoći i podrške Evropske unije nešto radi, zida, gradi. To je dakle koncept koji će svako da pozdravi. Poruke su bile vrlo jasne na Bledu za koje ste mi pitali i evropske i američke, pošto je tu bio i gospodin Hojt, koji je sada zamjenik pomoćnika državnog sekretara zadužen za ovaj region, sa kojim ću se ja videti u septembru mesecu u Americi. Također vrlo jasno rekao, mi ćemo morati da se suočimo sa otvorenim pitanjima u regionu, ali ćemo sve vreme podržavati naše evropske partnere u procesu pridruživanja, ali molimo lidere iz regiona da shvate da moraju da rešavaju ta otvorena pitanja i da moraju da nastave reformski proces, e tu je onda već jednim glasom govori Evropa i Amerika, reformski proces nastaviti. To je upravo pitanje borbe protiv korupcije, reformisanje institucija, to jeste sve deo procesa pridruživanja i pridruživanje olakšava taj proces i ubrzava ga. Ali nevezano sa time, tu je američka poruka bila jasna, ne možete da u nedogled odlažete teška pitanja. U tom smislu je recimo Srbija sada već jedan ogroman korak napravila, jer proces pridruživanja za druge zemlje iz regiona postaje specifičan. Pitanje funkcionalnosti Bosne i Hercegovine je jedna tema, znate da je pitanje imena takođe jedna tema, pitanje organizovanog kriminala takođe tema. Dakle, zemlje u regionu imaju specifične probleme, ove koje sada su na putu pridruživanja, koje nisu postali kao problemi koje imala Hrvatska, Slovenija, Rumunija, Bugarska. Dakle, situacija se menja na domaćem terenu i na evropskom terenu i otuda je važno da se ne gubi vreme, da se ta pitanja rešavaju, ali da se istovremeno stvarno vidi šta se događa sa evropskim parama, ima li tih para i da li vide ljudi neke promene. Mislim, to je bila vrlo jasna poruka i naše delegacije i svih drugih delegacija, otuda ta ideja da se dođe sa infrastrukturnim projektima, jer to je ono što će vidno promeniti sliku regiona, a povratno uticati na jedno drugi odnos i građana Evropske unije prema nama. Što smo više integrisani sa njima, povezani, dokle fizički autoputevi i železnice, to smo bliže, ako tako hoćete, srcu građana Evropske unije, jer oni sutra moraju da izglasaju političare koji će biti ohrabreni da nastave proces produženja. Ja ne sumnjam da će se to događati upravo tako, da će proces produženja da se u stvari nastavi i intenzivira na ovom reformskom nivou narednih nekoliko godina, da bi formalno očekivali u narednih, recimo, iza 6-7 godina i formalno ulazak onih koji u tom trenutku budu najbliži, koji uspeju da dovrše taj proces. Kako sada stvari stoje, da, vodeći su Srbije i Crna Gora, tu nema dileme, jer to su zemlje koje vode pregovore i koje su u stanju da u narednih nekoliko godina zaista okončaju taj proces pregovora. Ali nema govora o tome da će zemlje biti članice Evropske unije ukoliko se zaista ekonomska situacija ne popravi. Jer građani Evropske unije će primiti u članstvo nekoga ko, evo ovako to da kažem da se dobro razume, ja prosto mislim da svaka naredna članica Evropske unije na dan kada bude ulazila u Evropsku uniju ne sme biti siromašnija od najsiromašnije sadašnje članice Evropske unije.
To je itekako jasno, a vi imate tu dosta zadataka i aktivnosti, kao što ste sami rekli, već putujete na sutrašnji sastanak sa generalnim direktorom za pridruživanje u Evropskoj komisiji, da vam poželimo uspeha, jer od vašeg uspeha i vašeg rada dosta će zavisiti i realizacija svih ovih projekata. Rekli ste da su lideri to prepoznali i da su spremni da rade na tom.
Mnogo hvala na tome što ste rekli na podršci. Ono što je mnogo važnije od svega što radi Savez za regionalnu saradnju, to je ono koliko su hrabre vlade u regionu i pokazali su, to je pokazala srpska vlada bez sumnje, ali evo i druge idu tim putem da donose teške odluke i zaista nastavlju proces ekonomskih reformi potpuno zagledani u jednu jedinu reč – zapošljavanje. Ako toga nema, nema ničega što će naši, a verite, ni evropski građani da podrže.
Kako je nekad neko rekao, džaba smo krečili. 11 sati i 35 minuta. Hvala vam, gospodine Svilanoviću, na ovom uključenju. Mi da čujemo reklame, a onda nastavimo razgovor sa gošćem u studiju Jelicom Minić. Eko.
Mlade novo sveto mesto,
obijanja vrlo često,
obijanja vrlo često.
Ovaj film zna kuda ide i šta radi. Varvari, tinejdžerska drama o odrastanju u svetu bez perspektive.
Da ti mu slomio nog, pa i mude.
U bioskopima od 4. septembra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posjetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za
Eko.
11 sati 36 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gošća u studiju Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Gospođo Minić, da mi nastavimo gde smo stali sa onim što je gospodin Svilanović govorio, kako je ubrzana sad agenda kojom će se i on baviti i svi mi, a i vi zajedno. I rekao je u jednom momentu da sve zemlje Zapadnog Balkana imaju svoje specifične probleme, kao što Srbija ima pregovore sa Prištinom, Makedonija oko imena, Bosna i Hercegovina, to ne znam kako da definiše, možda ćete mi vi pomoći. Spremaju se izbori, a pratili smo i nemire prošlog proleća, pratili smo izjavu Milorada Dodika u oči Berlina, kada je rekao da Bevanda ne može da zastupa i stavove Republike Srpske. Dakle, ipak je razuđeni raznoliki problemi, a sada pokušavaju da nas nekako uvežu kroz jedan paket. Može li to?
Pa može. Kao što sam rekla, veoma je važna uloga treće strane kod rešavanja problema gde imate dve sukobljene ili više strana među kojima postoje neke tenzije. Ono što je ohrabrujuće jeste da se region sve više pojavljuje kao jedna paket ponuda. Recimo, Berlin je paket ponuda infrastrukturnih projekata. Imali smo sad na Bledu priču o ponudi turističkoj, zajedničkoj turističkoj ponudi regiona. Imamo sve više zajedničkog pojavljivanja. Ova ponuda infrastrukturna je već pripremana više godina. Na tome su radili i Energetska zajednica za jugoistočnu Evropu i Transportna observatorija za jugoistočnu Evropu, Investicioni komitet za jugoistočnu Evropu, Savet za regionalnu saradnju koji sve to koordinirao.
I što dakle, smo morali 90-ih da se svi pocepamo da bi se sad spajali?
Pa sad na to pitanje odgovor bi jako dugo trajao. Ali, ajde sada se fokusiramo na ono šta u ovom trenutku možemo da uradimo i šta je to, jer pazite, u ovoj deklaraciji iz Berlina kaže se šta možemo da uradimo u naredne 4 godine. To je otprilike jedan oročeni period, ajde da uradimo to i to. Tu je meni, o tome nije bilo mnogo reči, ali recimo u tački 13 Kaže se da države Zapadnog Balkana bi trebalo da pojačaju svoje napore da prevladaju postojeći trgovinski platni deficit, koji je veliko opterećenje za sve naše zemlje. Naše zemlje mnogo više uvoze nego što izvoze. Naš izvozni kapacitet je veoma slab. I u ovoj deklaraciji se kaže da će nemačka ekonomija podržati dalje jačanje izvoznih kapaciteta regije i da će čak pokrenuti jednu inicijativu da se što više kupuje iz regiona. Kako vi da kupujete ako nemate šta da kupite? To podrazumeva da je ovo i najava mnogo ozbiljnijeg nemačkog investiranja u region, da bi se onda iz regiona moglo i kupovati. Drugim rečima, najava izvozno orijentisanih investicija. Da bi takve investicije mogle da se operacionalizuju, vi morate da imate dobru transportnu, dobru energetsku, dobru telekomunikacionu infrastrukturu. Drugim rečima, to je deo pretpostavki da bi se uopšte povećale investicije u regionu.
Znači,
i domaće i inostrane.
Otvoreno, znači, nije istina kako neki pokušavaju da skupu Berlinu i sve ono što je izneo premijer Vučić nazovu bajkama i nečim što je na dugom štapu. To je ideja koja nije nova i koja sada samo ima određen zamajac, je li tako?
Pa, na neki način u Berlinu se pokazalo nešto što se već duže vreme priprema. Formiran je investicioni okvir za zemlje jugoistočne Evrope i to je zapravo jedan mehanizam finansiranja projekata regionalnih i nacionalnih i regionalnih, ali regionalni su fokus. I jer 20% sredstava koji su namijenjeni za finansiranje proširenja, za finansiranje pripremanja zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Evropskoj uniji, 20% tih sredstava je za regionalne projekte. O tome je bilo reči i u ovom izlaganju Barosovom. To se odnosi na ovih 12 milijardi, znači 20% toga je namenjeno za regionalne projekte. I sad kad se zemlje zajedno pojavljuju, to je veliko ohrabrenje investitorima. I moram da naglasim da je na više ovih skupova i u ovim dokumentima da je posebno podvučena uloga privatnog sektora. Drugim rečima, imajući u vidu da je kapacitet za zaduživanje zemalja regiona vrlo slab, vrlo će važno biti da dođe i novac kompanija, ne samo velikih kompanija, nego i malih i srednjih preduzeća iz zemalja Evropske unije, koje bi oživele realnu ekonomiju u našim zemljama.
A koliko baš ovaj proces privatizacije, imamo do 15. septembra je otvoren taj javni poziv za potencijalne investitore koji žele da učestvuju, i Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj je rekla budno pratimo ovaj projekat, proces privatizacije, koliko tu možemo da očekujemo te investitore o kojima govorite? Da pređu konačno te firme u kakvom god da su stanju, ali u privatne ruke.
Pa ja mogu samo da izrazim nadu da, imajući u vidu sva ova prethodna iskustva privatizacije, da će državna administracija pokazati sada mnogo veći kapacitet da bolje ispregovara potencijalne projekte preuzimanja firmi, koji će biti uklopljeni u neku širu strategiju. Nadam se da neki koncept postoji, šta ova država zaista želi, kako ona vidi dalji proces približavanja Evropskoj uniji, jer mi smo potpuno vezani za izuzev energetski, mi smo veoma vezani za tržište Evropske unije, a sa pregovorima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država otvara se mnogo veće tržište. Problem je da mi nemamo šta da prodajemo. I ključno pitanje je kako obezbediti robu i usluge koji se mogu prodavati na evropskom tržištu, a u perspektivi na tom evroatlantskom tržištu.
E sad, naravno da ću vas pitati kad govorimo o tržištima, to su sankcije Rusije ka zemljama Evropske unije, te kontrasankcije. Mi nismo uveli sankcije Rusiji, u jednom momentu iz Beograda su se slale poruke, to će nam biti velika šansa da izvozimo za Rusiju, onda smo dobili packe, da ih tako nazovem, iz Brisela i kažu polako da ste pošli kao kandidati, ne možete da radite suprotno interesima zvaničnog Brisela i dolazimo čak i na ono sve i da hoćemo, nemamo toliko robe koliko treba zaista Ruskoj federaciji. Zato vas sad uvodim u priču trusne te ukrajinske krize i recimo i izjave srpskog šefa diplomatije da se boji da će pojačati Brisel pritisak na Beograd u zavisnosti od razvoja situacije u Ukrajini kada je reč o sankcijama Rusiji.
Svakako da to je izvesno, mislim da je dobro...
Ovo do sada balansiranje je moglo da prođe.
Pa očigledno jeste i tu je Brisel pokazao vrlo veliku fleksibilnost i, kako da kažem, da dao je jako veliki popust vlastima u Srbiji. Ali mislim da to treba tumačiti i time što ni stavovi unutar same Evropske unije nisu tako jedinstveni. Postoje zemlje koje su jako ugrožene ovim pogoršavanjem
odnosa
sa Rusijom.
Pa i Nemačka, o kojoj govorimo sve.
Veoma. Nemačka, Austrija, Slovačka, ima niz zemalja, Bugarska sa Južnim tokom, ima niz zemalja koje, Italija isto ima mnogo ovako jedan stav koji nije militantan i dakle imamo, čak su optužbe za novu visoku predstavnicu gospođu Mogherini da je ona suviše popustljiva prema Rusiji. Hoću da kažem da su to toliko teška pitanja koja i ekonomski i politički i bezbednostno veoma ugrožavaju kompletnu Evropsku uniju, da su to procesi koji su temeljno uzdrmali odnose koji su bili u usponu, te panevropske odnose. Tako da je to situacija koja ni za koga nije dobra, pa nije dobra ni za nas.
A možemo li da izađemo iz te priče nepovređeni? Jer to zavisi od daljeg razvoja situacije.
Pa tu treba jako, jako mnogo veštine. Jako mnogo političke veštine. Iza svega stoje i konkretni interesi, interesi konkretnih grupa koje su vezane za jedne, druge, treće, koje trguju, kupuju, prodaju i tako dalje. I na kraju krajeva i za, kako kažem, neke mnogo šire koncepcije i percepcije sopstvene bezbednosti. Ali tu će, kažem, jako mnogo zavisiti od diplomatske veštine. Nadajmo se da ćemo je pokazati bolje nego što smo u nekim prethodnim kritičnim situacijama pokazivali.
E sad, baš kada govorimo o ukrajinskoj krizi, ja sam na početku, ali nisam vas pitala konkretno, pitala da li baš ukrajinska kriza ubrzala i dala dodatnu energiju ovim procesima kada govorimo o Berlinskoj konferenciji i ostalim. Da li je postoji strah, o tome govorio i gospodin Svilanović, da ukoliko se zapusti ovo trusno područje koje tek izašlo iz ratova, to za istoriju nije velika vremenska distanca, da se može okrenuti nekim drugim pravcima, ne Evropskoj uniji?
Ponovo bi se vratila na izjavu gospodina Barosa na konferenciji za štampu nakon Berlina, gde kad on govori o političkim, ekonomskim i geostrateškim interesima Evropske unije za Zapadni Balkan, on nadovezuje sledeću rečenicu. To je pravi način da se odbrane dugoročni interesi, da se odbrani dugoročni prosperitet svih građana naše evropske porodice i takođe da se odbrani evropska stabilnost. To je prvi put vrlo jasna poruka da naš region ima takav značaj za Evropsku uniju. Sigurno je kriza u Ukrajini tome doprinela. Ali, kao što sam rekla, ono što se desilo u Berlinu je na više mesta, preko više regionalnih struktura, preko više mehanizama koji su razvijeni sa Evropskom unijom, to je već uveliko pripremano. I samo je u stvari bačeno na sto. Jer to nije preko noći pripremljeno. To se priprema već nekoliko godina. Na tome se radi. Berlin je prosto trenutak, momentum kada je sve to stavljeno na sto. Ja sam vam nabrojala ove skupove. Ovo je tek vrh ledenog brega. Mi smo pravili svojevremeno neke analize gde smo ustanovili da se svakog dana odvija neki regionalni sastanak, a ponekad i po dva. S tim što su oni na mnogo nižem nivou. Od privrede, od turističkih organizacija, od profesionalnih asocijacija, od nevladinih organizacija. Svakog dana u regionu ili posvećeno regionu odvija se bar jedan, ako ne i dva sastanka.
Sad ako kažemo da će svake godine biti održan sličan samit, sledeći je u Beču, kako da ne ispustimo taj momentum? Dakle, šta moramo do sledeće godine mi konkretno da uradimo da u Beču kažu, gospodo, ozbiljno ste radili na tome, možemo da idemo dalje?
Pa kao jučerašnja utakmica Brazil-Srbija. Kad se uhvati momentum, ne smije se ispušta.
Oni su ispustili onda treba, kada govorimo o...
Onda treba raditi pressing. Znači, ne sme ta energija da se ispusti. I mislim da je ovo veliki podsticaj ne samo svakoj zemlji pojedinačno, nego je ovo veliki podsticaj i svim tim brojnim regionalnim strukturama koje rade, funkcionišu, koje su puno nove vrednosti donele u region i koje su uspele da obezbede mnoge važne projekte za region. To se mnogo ne publikuje, od poljoprivrede, kulture, umetnosti, obrazovanja. I tu dolazim do jedne tačke koju nismo podvukli, gospodin Svilanović je to pomenuo, da i u ovoj deklaraciji iz Berlina i u izlaganju gospodina Barosa posebno se podvlači ponovo i ponovo obuka, stručna obuka, profesionalna obuka, pripremanje ponude za tražnju na tržištu radne snage. Mnogi koji ovde dolaze da investiraju kažu da nemaju odgovarajuću radnu snagu.
To je onaj nesklad o kom se malo govori, a sada čini mi se da je premijer Vučić o tome govorio i u Berlinu, kad već govorimo o tome, da ne prati obrazovanje tržište rada i ne prati privredu. To je poseban jedan segment kojim se bavila Evropska unija sve ove godine, za razliku od nas, pa imamo na tržištu rada one kvalifikacije i zanimanja koja nam ne trebaju i obratno nemamo mnoge kadrove.
Pa to je i njihov problem unutar Evropske unije, zato je u ovim dokumentima koji su doneti u junu i koji definišu strategiju dugoročnu Evropske unije, mobilnost posebno podvučena. Da se povećanom mobilnošću radne snage postiže popunjavanje tih gepova. Vi imate recimo jednu, kako kažem, vrlo slikovitu ilustraciju, da hrvatski inženjeri su i kvalifikovana radna snaga su iz hrvatskih brodogradilišta išli u Italiju ili u druge zemlje, a u njihova brodogradilišta su dolazili ljudi iz regiona, kvalifikovani ljudi iz regiona. To je mali primer. Znači, ako bi se obezbedila mobilnost radne snage u našem regionu, mnoge nestašice bi se popeglale. Ali ta mobilnost onda treba da bude institucionalizowana, treba da budu rešena prava zaposlenih, da to ne ide ilegalno, da to ne bude neizvesno. Tako da bi mnogi problemi na taj način mogli da se delimično barem reše, a Evropska unija to posebno podvlači u svojim programima i platformama za dalje unapređivanje funkcionisanja same Evropske unije.
A to nije u svakoj zemlji toliki problem. Nemačka je to ranije prepoznala, vidimo da Vučić se baš na njih poziva i na taj model.
Dobro je da i mi počinjemo to da razumemo, da to je prvi korak da se nešto i uradi. Mada te preporuke, priče, identifikacija problema u regionu već napravljena. Znači, na tim brojnim skupovima koji su bili fokusirani na tržište radne snage u regionu, bukvalno su prepoznata sva ova pitanja koja su sad u Berlinu opet postala vidljiva, kao i ovim dokumentima koji su tamo plasirani.
Mnogo toga ste danas pomenuli što gotovo nigde nemamo da pročitamo i da se upoznamo kada je reč o tim skupovima iz mnogo oblasti. Zašto mislite da ovde nema tolike pažnje za evo recimo ovom temom o kojoj govorimo sada, o tom regionalnom tržištu rada?
Pa tu postoje naravno i određena, kako da kažem, politički razlozi, jer ako kažemo sad ajde da otvorimo regionalno tržište radne snage, onda se postavlja pitanje kako smo đavola ratovali. Na početku našeg razgovora vraćamo se da, kako kažem, su neke stvari neumitne. Mi imamo region gde, kao i čitava Evropa, gde imamo depopulaciju. Mi ako ne budemo uvozili radnu snagu, mi nećemo moći da se razvijemo. Evropa to vrlo dobro zna, ali to je i sudbina našeg regiona. Znači, ta fluktuacija radne snage je neizbežna i mi se za to moramo pripremiti, ali se to mora i jasno politički reći. Da li hoćemo onda, onog trenutka kad krenu, recimo, ajde da kažemo, za godinu, dve dana krenuće neki pozitivni investicioni ciklus. Ja polazim od pozitivnog scenarija, ne od onog katastrofičnog nekog za čitavu Evropu. Ako bude taj stabilizacija i neki pozitivni scenarij i krene investicioni ciklus, odmah će se postaviti pitanje i radne snage, bez obzira na visok nivo nezaposlenosti, određene strukture, ponude. I mi ta pitanja moramo da otvorimo i to se mora pripremiti.
Eto, puno smo tema otvorili, ali je takođe tema o kojoj bi žela da govorimo i nekom narednom prilikom. To su neki novi procesi, nisu za sve zemlje ni novi u Evropskoj uniji, koje samo možemo pod pojedinaca u Srbiji da čujemo, a nikako da vidimo nešto na terenu. To je ta reindustrializacija, da je to šansa. Stalno govorimo da je poljoprivreda šansa Srbije, IT tehnologija, dok mnoge procjene su da je Nemačka najbolje prošla u ovoj krizi upravo zbog toga što je shvatila značaj, recimo, reindustrializacije, da sad Velika Britanija kaže krajnje vreme da i mi krenemo u tom pravcu.
Pa ta priča o reindustrializaciji, nažalost, kod nas je naišla na dosta podsmeha. Oni koji kod nas govore o reindustrializaciji nailaze u medijima.
Kao mnogih... šta nas vraćate sada na Titovu Jugoslaviju, na velike industrijske gradove, i to je ta priča.
To je potpuno jedan novi koncept reindustrializacije. Evropska unija na tome vrlo ozbiljno radi. Tu su vrlo sadržajni dokumenti koji se sad pojavljuju u ovim platformama Evropskog saveta i gospodina Junckera. Reindustrializacija. Udeo industrijske proizvodnje u brutodruštvenom proizvodu Evropskoj uniji je sada 16%. Oni su sebi zadali cilj da do 20. godine postignu 20%. To je znači reindustrializacija. Kako se ona odvija? Na potpuno drugi način. Postoje tradicionalni sektori, na nekima od njih Evropska unija će i dalje insistirati, automobilska, hemijska i tako dalje. Međutim, postoje potpuno nove industrije, one koje stoje iza energetske efikasnosti. To je jedno, kako ja kažem, pravljenje pametnih zgrada ili izolacija postojećih zgrada. To će ogromni poslovi. Kažu da u Nemačkoj ima već oko milion pametnih zgrada. Drugo, obnovljive energije, zatim IT sektor, zatim 3D dizajniranje industrijskih proizvoda koje će omogućavati da se maltene svaki grad proizvodi, čitav spektar proizvoda na lokalnom nivou.
Što eto, danas... moramo dakle i to da prepoznamo i da shvatimo kuda ide Evropa i Evropska unija koju mi svakako težimo, ali danas ste samo otvorili tu priču, pa mi ostajete dužni u nekom narednom periodu da govorimo isključivo o tome, jer pretpostavljam da će zanimati naše slušalce, i to bez podsmeha, nego kao jednoj velikoj i ozbiljnoj temi i šansi za razvoj Srbije u svakom smislu. Hvala vam najlepše što ste danas bili gošća Talasanja.
Hvala poštovani vama.
Poštovani slušalci, ostaje mi samo da vam se zahvalim na pažnji, ali naravno i da vam preporučim da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!